Assalomu alaykum qadrdon opa-singillar. Ba'zida aybingizni tan olib, siz xafa qilib qo'ygan insondan kechirim so'raysiz. Ammo o'sha inson "Yo'q, seni kechirmayman" desa qanday ahvolga tushasiz? Bu juda g'alati bo'ladi. Ammo o'sha inson sizni kechirmayman desa ham, siz Masihning qoni orqali allaqachon kechirilganingizni unutmang. U sizning Xudo bilan munosabatingizni boshqarishiga yo'l qo'ymang. Siz allaqachon kechirilgansiz. Qilgan ishingiz uchun kechirim so'ragach, o'zingizni ham kechirib, iymon bilan yashashda davom eting. Ammo o'sha odam bilan ham munosabatlarni tiklash uchun imkon qadar sevgingizni ko'rsating. Shunday qilsangiz, munosabatlar avvalgidan ham yaxshiroq bo'lib tiklanadi. Eng muhimi, bu odam uchun ibodat qilishni to'xtatmang. O'ylab ko'ring. Bugungi kunda juda ko'plab munosabatlar qayta tiklanmayapti. Chunki imonlilar o'zlarini kechirishni istamayaptilar. Siz o'zingizni kechirmasangiz, munosabatlardagi uzoq davom etadigan ziddiyatlarga duch kelasiz. Isoning xochdagi o'limi o'zimizni kechirishimizni ham bildiradi. Diqqatimizni o'zimizning qilgan ishlarimizga emas, balki uning qilgan ishlariga qaratishimiz lozim. Kechirim boshqa insonlarga ham tegishlidir. Yer sayyorasining ozod qilinishi kitobida Hel Linsey shunday deb yozgan: "Agar Xudo bizning barcha gunohlarimizni kechirgan bo'lsa, o'zimizdagi yoki boshqa odamlardagi gunohga bizning munosabatimiz qanday bo'lishi kerak? O'zimni yoki meni xafa qilgan odamlarni kechira olmasligim kechirish uchun mening talabim Xudoning talabidan yuqori ekanini ko'rsatadi. Chunki men kechira olmagan narsani Xudo allaqachon kechirgan." Ibroniylarga 10-bob 14-oyatda shunday yozilgan: "Darvoqa, Masih bittagina qurbonlik orqali gunohdan poklangan odamlarni to abad barkamol qiladi. Bunga hech narsani qo'shimcha qilib bo'lmaydi. Xoh o'zimizni, xoh boshqa birovni kechirish bo'lsin, Isoning xochdagi o'limi har qanday kechirimning asosidir. Boshqalarni kechirishni rad qiladigan kishi aslida o'zini Xudoning kechirimidan mahrum qilayotgan bo'ladi. Siz biron marta osmondagi otamiz ibodat haqida o'ylab ko'rganmisiz? Iso bizga shunday ibodat qilishni o'rgatgan. Xudoyim, men boshqalarni kechirganimdek, sen ham meni kechirgin. Men hammamiz uchun namuna bo'lgan osmondagi otamiz ibodatini 20 yil davomida takrorlab kelganman. Lekin Xudodan biz boshqalarni kechiradigan darajada bizni kechirishini so'rayotganimizni anglamagan ekanman. Quyidagi iborani eslab qoling. Kechirishdan bosh tortgan paytimda bir kun kelib, o'tishim uchun kerak bo'ladigan ko'prikni yoqib yuborgan bo'laman. Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, boshqalarning kechirimiga o'zingiz tasavvur qilgandan ham ko'proq muhtoj bo'lasiz. Kimni kechirishingiz kerak? Sizni xafa qilgan, jahlingizni chiqargan, sizni xo'rlagan yoki haqorat qilgan har qanday insonni kechirishingiz kerak. Buni o'z turmush o'rtog'ingizdan boshlashingiz lozim. Xoshaya payg'ambar kitobidan uning xotini fohisha bo'lib ketganida, uni kim oshdi savdosida sotib olib, uyiga olib kelgani va uni kechirgani haqida o'qiymiz. Biz o'z juftimizni nafaqat kechirishimiz, balki ikkinchi marta uylangan bo'lsak yoki turmushga chiqqan bo'lsak, avvalgi juftimizni ham kechirishimiz lozim. Qanchadan qancha ajrashgan insonlar barbod bo'lgan munosabatlardan aziyat chekishadi va kechirishni istamaydilar. Bunday hissiy azoblardan nafaqat ularning o'zlari, balki farzandlari ham qattiq azob chekishadi. Farzandlaringiz sizni qattiq ranjitganlarida ham ularni kechirishingiz va bu yoqimsiz voqeani xotirangizdan o'chirib tashlashingiz kerak. Salomat bo'ling, azizlar.